Nome de Svisa Radio Internacia parolas Claude Gacon
kai Andy Künzli.
Ni daurigos hodiau la rubricon letterkesto kiun ni komencis pasintfoje.
El Brasilo atingis nin lettero de signoro Mozar Alves, kiu komunikis al ni ke li regule auskultas nian programon. Li bedauras ke la tempo dauro estas mal longa, kai ke pro tio oni ne povas pritrakti interesajn kai aktualajn temojn pri Svislando sufiĉe profunde. Se tia elsendo daurus 30 minutoin estus bone, scribis signoro Alves. Ni conscias pri la mallongezzo de nia programo, cae subtenas la proponon longigi la elsendo dauron. Signoro Alves opinias che nia laboro tre taugas por disvastigi Esperanton tra la mondo, cae ancau por subteni Esperanton kiel vivan lingvon inter la homoi. Li comprenas nin tre bone, sed quelcfoie amusigas pri prononzai specialajoi. Crome scribis al ni ancau la brasilanoi Henriksen Barreira, Carlos Sanchez Escames, cae Helmut Schenk. Quelcfoie ni informigas pri cutimoi en aliai landoi, ci foie pri ficutimo laula opinio de signoro Giorgo Otto Vasche. Li chagrenas pri la Brasila cutimo ciu iare gis morto torturi bovoin kiel amusigio. Por cesigi tion ci necessas protesti, substreccas nia Brasila auscultanto.
Estas ja conate che esperantistoi auscultas alilingvain programoin de Svisa Radio Internazia. Por memoro ni mencias che nia radiostazio offertas elsendoin en la sekvaj lingvoj: germana, franca, itala, angla, retoromanĉa, hispana, portugala kaj araba. Okazas, ke aŭskultantoj de nacilingvaj disaŭdigoj estas atentigataj pri la Esperanto-minutoj. Ĝuste pro tio skribis al ni sinjoro Alan Cholton el Britio, li petis nian prospekton por malkovri la Esperanto tempon kaj frekvencojn.
Plaĉas al la homoj ke post la elsendoj sekvas svisa popol muziko. Sed sinjoro Will Green el Britio konfesas, ke li prefere aŭdus pli longan paroladon ol muziko. Samtempe sinjoro Green usas la musicon por danzi cun sia dans gruppo lau la svissai popol ritmoi. Tio ocasas en Londono. Alia brita audanto, signoro Sidney Fox el Cambridgeo, malcovris al ni che li logis en Svislando antau multai iaroi, sed neniam visitis la urbon Winterthur, pri kiu doktoro Arthur Bauer prelegis. Aparte interessis signoron Green la prelego pri du lingvezzo ce infanoi. Kial? Cun la etzino, kiu estas competenta esperantistino, signoro Green edukis sian filon en angla kai esperanto. La patro parolis esperante, la patrino angle. Ciam la filo attingis la quin iaracion, la che patroi cessis tion fari. Heime oni parolis ambau lingvoin lauvole cae neregule. La resulto de la experimento estis, che la filo capablis paroli angle pli frue cae pli flue ol esperanto. Tion causis ancau oftai forestoi de la patro de la heimo. Quancam la filo generale ne mixis la du lingvoin, de tempo al tempo li tamen mixis grammaticajoin. Ocase de heimai visitoi, la filo unue attendis iom por audi en kiu lingvo parolas la gastoi. Depende de tio, li adaptigis lingve. Alia angla esperantisto edukis siain infanoin simile, Kai ricoltis samain resultoin, scribas al ni signoro Green el Britio.
Unu el la plei fidelai kai accuratai rapportantoi el Britio nomigas signoro Naibaro. Cune, cun sia edzino, li ofte captas la lundain, jaudain, cae sabatain el sendoin. Ge signoroi Naibaro audis exemple prelegon pri regionai costumoi en Svislando, cae comparis ilin cun la Anglai cae Scotai. Au en alia foio, ili informigis pri la Fairo Brigado Museo en Svislando. Ocase de venonta visito de Nialando, ili intensas visiti gin. Ni audis pri la politica scandalo en Britio racontita en Esperanto kai cascita de Bobozzo. Do carai, gesignoroi Naibaro, ni attendas viain venontain salutoin cun la colorai bildcartoi.
Cetere ne malpli bele estas, che niai ondoi penetras ec gis en la banchambron de signoro Ray Pearson, ancau en Anglio.
Lasta tempe scribas al ni pli ofte la brito Richard Howard, foie el Britio, foie el Cinio, kie li laboras. Li audis mian prelegon pri la Esperanto grammatico l'aula copernica metodo, sed ne tute comprenis gian essenzon. C'è cultura centro esperantista en la Chaux de Fonds, ni instruas esperanton al lernantoi el tre diversai landoi, medioi, agioi, cae ni povis constati che la grec-latina tradizia terminologio malhelpas la lernadon de esperanto. Tial ni usas tui comprenebla in vortoin. Anstatau diri propositio, ni diras pli simple pens unuo. Anstatau verbo, kernvorto, anstatau subjecto, piloto, kai tiel plu. Kai ni concretigas la pens unuoin per designajoi de sun sistemo. La kernvorto au verbo estas la suno, la piloto au subjecto estas planedo, kai tiel plu. Ocase de prelego, kiun mi faris en Vieno pri tiu temo, la astronomo Meitzen entusiasme diris, jen la copernica metodo. Ecde tiam ni scherze nomas tiun instrumanieron la copernica metodo. Ocase de radio prelegaro ni tut certe havos la occasion re-rapporti pri tiu provo pli concrete instrui Esperanton.
Richard Howard loggias en Cinio, cae de tie li scribis. Nur malofte mi successas capti vian signalon, sed vidu, che mi ciam clopodas trovi vin, cae che foie miai clopodoi donas fructon. Crome signoro Howard informis che loggiante en la Cina Yilin provinzo li suffice malofte audas Esperanton. Interessa estas lia pritaxo de la Cina Esperanto movado. La iugio cium li donas igas nin versaine shangi nian bildon cium ni generale havas pri la Esperanto movado en Cinio. Nome ni credas che tie amasso da homoi lernas la internazian lingvon. Povas esti, sed la quanto ne ciam conformas al la postuloi de la qualito. Ciu case tiel, ni devas compreni la messagion de signoro Howard, quiu scribas jenon. Mi iom sen illusiigis pri la Esperanto movado en citiu granda lando dum cae post miai spertoi dum la Pekina Internazia Conferenzo pri scienzo cae tecnico en Esperanto. Min ege sciocchis la conduto de la ceestantoi, constanta babilado dum prelegoi sen cessai petoi pri helpo trovi contactoin por comerzado, cae tiel plu. Ancau en nia provinzo, la sola rimedo por allogi esperantistoin estas paroli pri profittoi acireblai per mercatado pere de Esperanto, scribis Richard Howard el Cinio. Inter la orient-europai landoi, cui mal ofte signalas al ni, estas Bulgario. Tio estas des pli miriga, char Bulgara Esperantista Asocio indicas gigantan nombron da anoi. Antau nelonge, 100 prospectoi estis senditai al Esperanta Aranjo en la urbo Vraca, kio espereble efficos kai alportos novain auscultantoin.
Ni daurigos nian letterkeston la 25 de januaro cun ripeto dum la sekva sabato. Vi audis Claude Gacon
kai Andy Künzli
kiui diras al vi gis reaudo.